Face Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 6 decembrie în calendar. La microfon Liliana Barbăroși. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi. Suntem în preziua apariției primelor ninsori din acest sezon. Cel puțin așa prevestesc meteorologii. Azi încă doar noros cu 8-9 grade în termometre. De mâine însă nopțile se răcesc până la minus 5, iar zilele, deși nu atât de reci, vor aduce ninsori pe tot cuprinsul. Alegerile din Bălți, mai exact turul final de scrutin, au fost suspendate de Comisia Electorală Centrală, cu nicio oră înainte de deschiderea propriu-zisă a secțiilor de vot. Discutăm azi în emisiune despre această situație fără precedent în istoria scrutinelor moldovene cu președinta Autorității Electorale de la Chișinău, Angelica Caraman, pe care o vom întreba întâi de toate de ce, din două opțiuni, cea de a desfășura scrutinul, însă fără candidata Marina Tauber, și cea de a nu-l desfășura deloc duminică, comisia a ales-o pe a doua, contestată însă de organizații ca Asociația Promolex. Apoi vă povestim cum a văzut presa internațională această situație, iar spre final, rubricile noastre, realitatea cu amănuntul despre scumpiri și jurnal de corespondent despre mituri lingvistice. Mai întâi însă, ca întotdeauna, runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să începem din nou și această săptămână împreună. O săptămână care se deschide cu excluderea definitivă a Marinei Tauber din alegerile pentru primăria orașului Bălți și cu un anunț din partea Danemarcei că a înregistrat o triplare a numărului de cazuri de contaminare cu varianta Omicron a coronavirusului. Curtea Supremă de Justiție a confirmat, deci, duminică, decizia Curții de Apel Bălți, prin care Marina Tauber, candidata Partidului Șor, a fost exclusă din cursea pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Tauber este acuzată că a cheltuit mai mulți bani decât permite legea în campania electorală. Cum Comisia Electorală Centrală a propus excluderea Marinei Tauber miercuri, iar următoarele zile au fost ocupate de judecarea cererii și a recursurilor înaintate de Tauber și de Partidul Șor, duminică 5 decembrie s-a ajuns în situația în care turul al doilea al alegerilor de la Bălți să fie anulate de către CEC. Comisia nu a avut timpul necesar să o înlocuiască în termenii legii pe Marina Tauber, iar alegeri cu un singur candidat desigur nu puteau avea loc. Tauber a câștigat detașat primul tur al alegerilor pentru primăria Bălți cu puțin sub 50% din voturi, fiind urmată de fostul primar interimar și de candidatul partidului PAS. Formal, în Republica Moldova, acum decizia Curții Supreme pune capăt acestui periplu judiciar. Dar avocatul Marinei Tauber, Vadim Bănaru, a avertizat duminică că acest caz o să ajungă la CEDO, iar asta va duce la o nouă condamnare a Republicii Moldova, crede el, de către Înalta Curte Europeană. De astăzi, de luni 6 decembrie, în regiunea transnistreană începe votarea anticipată pentru așa-numitele alegeri prezidențiale din 12 decembrie, unde, de facto, există un singur candidat, actualul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Autoritatea electorală de la Tiraspol anunță că pe 12 decembrie, în regiunea separatistă, vor fi deschise 255 de secții de votare. Aflat duminică în Grecia, Papa Francisc a criticat dur politica europeană față de migranți drept un naufragiu al civilizației și a cerut guvernelor europene să nu permită ca Marea Mediterană să devină o groapă comună a celor fără nume. Papa a vizitat tabăra de refugiați din insula Lesbos, care găzduiește aproximativ 2300 de solicitanți de azil din Afganistan, din Siria, din Irak și alte țări. Președintele Statele Unite Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin vor avea o teleconferință online marți 7 decembrie pentru a discuta evoluțiile din Ucraina și alte subiecte. Au confirmat atât Casa Albă cât și Kremlinul. Acest summit virtual are loc în timp ce Washingtonul și Kievul spun că Moscova a amasat 10.000 soldați, tancuri și armament greu în vestul Rusiei și ar putea planifica o ofensivă împotriva Ucrainei chiar în luna ianuarie. La începutul săptămânii trecute, Vladimir Putin repeta că pentru Rusia o posibilă extindere a NATO în Ucraina înseamnă depășirea oricărei limite, a reafirmat îngrijorarea Rusiei față de diverse exerciții militare occidentale în Marea Neagră, dar și perspectiva ca Occidentul să livreze Ucrainei armament. Kremlinul a spus că Putin va încerca să obțină de la președintele Biden, în cursul întrevederii virtuale de marți, garanții că NATO nu se va extinde și mai mult în estul Europei, în primul rând în Ucraina, dar Washingtonul respinge pentru moment orice ultimatum de acest gen din partea Rusiei. La sfârșitul săptămânii trecute, 10.000 de oameni au protestat din nou într-o serie de mari orașe europene împotriva obligației de vaccinare anti-COVID-19, care este lege pentru moment numai în Austria. Germania și Cehia însă se pregătesc să adopte și ele legi similare, iar vaccinarea obligatorie, fie și numai pentru anumite categorii de vârstă și meserii, este sprijinită și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care de profesie este medic. Între timp, Danemarca a anunțat că în decurs de numai 48 de ore s-a triplat numărul de cazuri de infectări cu noua variantă Omicron și au ajuns la 183 de cazuri. O variantă care se bănuiește că este mai contagioasă decât Delta, varianta care domina acum Europa. În alte țări europene, numărul de cazuri de Omicron este mult mai mic, dar Danemarca este una din puținele țări europene care nu numai că testează intens, dar face și o secvențiere a testelor în peste 90% din cazuri, motiv pentru care poate detecta mult mai repede răspândirea diverselor variante.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii noastre duminicale, punct și de la capăt, despre cine mai are nevoie de scriitori. Și un vox cu locuitorii municipiului Bălți, unde colegul nostru, Nicu Gușan, a călătorit ieri, imediat după anunțul Comisiei Electorale Centrale, că amână alegerile.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi în emisiune despre amânarea rundei finale de alegeri bălțene, cu 40 de minute înainte de deschiderea secțiilor de vot. Invitata noastră e președinta Autorității Electorale de la Chișinău, Angelica Caraman, pe care o vom întreba întâi de toate de ce, din două opțiuni, cea de a desfășura scrutinul, însă fără candidata Marina Tauber, retrasă din cursă de justiție, acum deja și prin decizie irevocabilă, și cea de a nu-l desfășura deloc duminică, comisia a ales-o pe a doua, contestată însă de organizații ca Asociația Promolex.
Deci noi ne-am bazat pe cea decizie a instanței care, deși era executorie, tocmai am ales calea ca să obținem și o decizie irevocabilă, din considerentul de a lăsa totuși pentru ambii candidați acele șanse legale în eventualitatea în care, să zicem, Curtea Supremă de Justiție ar fi dat o altă soluție. Deci, iată, anume legat de această suspendare, noi am aplicat norma codului administrativ pentru ca să nu prejudiciem întreg procesul electoral. Deci, ca să putem după aceasta să intervenim și să putem relua procesul în dependență de ceea ce a stabilit instanța de judecat. Și aș zice că noi am luat, de fapt, o atitudine, noi ne-am asumat o atitudine proactivă și nu una pasivă, pe care poate unii au prognozat-o. Noi puteam să fi lăsat lucrurile la latitudinea instanței și atunci ne pomeneam într-o incertitudine totală pentru toți actorii, atât pentru organele electorale, pentru concurenți rămași în cursă și nu în ultimul rând pentru alegător. Să modelăm aceste ambe situații ca să fie mult mai clară ce am vrut noi să anticipăm. Noi, având la bază acea decizie a Curții de Apel și mai exact nu noi, dar Consiliul Electoral de Circumscripție, să zicem că în baza acelei hotărâri executorii, de altfel, așa cum ați menționat și dumneavoastră, ar fi emis o hotărâre de anularea înregistrării doamnei Tauber din cursa electorală. Procedura spune că trebuiau să fie aplicate ștampila retras în buletinul de vot, ori la secțiile de votare deja buletinile erau, și atunci alegătorii urmau să decidă sau să aibă o singură opțiune la alegere. Acest lucru a fost în dezacord cu prevederile articolului 145 din Codul Electoral, care spune expres că cel de-al doilea tur de scrutin se organizează cu doi candidați. Și acum modelăm cea de-a doua situație. Dacă Curtea Supremă ar fi anulat acea decizie a Curții de Apel și decizia era că doamna Tauber rămâne în cursa electorală. Iată, în cazul acela, incertitudinea și cred că acea situație absolut neplăcută ar fi avut loc. Or, dacă procesul continua cu un singur candidat, alegătorii își expuneau alegerea vis-a-vis de acel unu candidat, după care, pe parcursul zilei, Curtea Supremă spune că nu, de fapt avem doi concurenți. Iată, din acest considerent, noi ne-am asumat acea decizie de suspendare a procesului pentru ca să lăsăm lucrurile, după ce avem o hotărâre irevocabilă, să putem să reluăm acest proces în condițiile clare.
Dar ați suspendat procesul cu 40 de minute înainte de începerea votului.
Pentru că la 6 și câteva minute s-a expus Curtea de Apel și noi aveam acea hotărâre executorie, dar cu drept de recurs la Curtea Supremă și atunci neavând certitudinea ce facem dacă pe parcursul zilei se întâmplă că Curtea Supremă decide că de fapt totuși doamna Tauber rămâne în cursă. Noi tocmai asta am vrut să anticipăm și ne-am zis mai bine punem pe pauză acest proces, avem claritate care sunt candidații și după aceasta noi facem acel scrutin așa cum va fi decizia irevocabilă.
De ce, pe de altă parte, vă critică organizații cum e Promolex, care zic că așa un motiv, precum ați invocat, a invocat Comisia Electorală Centrală pentru suspendarea scrutinului, nu există în legislație?
Faptul că el nu există nu înseamnă că nu poate fi aplicat, ori nu avem o normă care interzice acest lucru. Noi nu suntem de acord că am interpretat normele legale privind imposibilitatea desfășurării celui de-al doilea tur al alegerilor, ori acestea nu corelează cu practica precedentă. Trebuie să recunosc, au fost cazuri când alegerile locale s-au desfășurat anterior cu un singur candidat, dar nu sunt spete similare. Și dacă se fac referință la exemplele pe care le-a menționat Promolex în opinia sa, da? Deci vorbim de 2017 la Răpușna Hâncești, în primul rând acolo a fost organizată votarea repetată și nu turul 2, ori a avut loc turul 1, nu s-a atins rata de participare de minim 25% și atunci s-a organizat votarea repetată. O altă deosebire este că din start în Lăpușna exista doar un singur candidat, deci nu era alternativă. Dacă e să mă refer la cel de-al doilea caz, Chirova Călăraș, inițial au fost 3 candidați în primul tur și după turul 1, când s-a proces la includerea în buletinul de vot a celor doi candidați care au luat cele mai multe voturi în turul întâi, cel de-al doilea candidat a refuzat să participe și ulterior cel de-al treilea candidat a refuzat să participe la alegeri. Oricum rămânea o singură opțiune, doar că nu s-a reușit tipărirea buletinilor cu un singur candidat și s-a aplicat acea procedură care este descrisă de codul electoral când în dreptul candidatului care s-a retras se aplică ștampila retras. Aș putea spune și aici că norma de la articolul 51 alineatul 7 este de fapt o normă generală. Ori noi facem referință la norma specială de la 145 alineatul 2. Teorie generala dreptului spune că norma specială prevalează asupra celei generale.
Pe de altă parte, doamna Caraman, cele câteva mii, 15-16 mii sau câte de cetățeni care au votat în turul întâi pentru acest candidat anume, dumneavoastră trebuie să fiți conștienți că probabil au simțit că le-a fost subminat votul. Aș vrea să știu dacă ați luat în calcul și ce pot să simtă acești cetățeni atunci când ați adoptat decizia?
Foarte bună întrebare. Și aici, dacă ne gândim la acești 15.000 de alegători care și-au arătat susținere pentru candidatul doamna Marina Tauber, atunci noi vorbim și de mai mult de 15.000 care au votat pentru ceilalți candidați fiind în cursă în turul întâi. Trebuie să privim în ansamblu lucrurile.
Da, e limpede. O publicație europeană, doamna Caraman, o publicație serioasă, a dedicat acestei situații un articol. Am să-mi permit să citez un fragment din acest articol care vizează CEC-ul. Motivul invocat de CEC pentru excluderea din alegeri este faptul că candidatul nu a declarat cheltuieli pentru ceea ce au mâncat activiștii pe perioada campaniei electorale, o prevedere care nici nu se regăsește în codul electoral. Iar niciun candidat electoral, nici o campanie electorală moldoveană nu a declarat asemenea cheltuieli. E un fragment din acest articol. Cum vi se pare?
Eu aș zice că în codul electoral, într-adevăr, nu o să găsiți enumerarea acelor materiale sau produse care urmează a fi declarate în rapoartele financiare ale concurenților electorali, dar noi vorbim de folosirea concurentului electoral a fondurilor și a materialelor nedeclarate. Deci, în rapoarte propriu-zis, sunt specificate acele compartimente pentru care pot fi utilizate mijloacele financiare din alegeri. Și, bunăoară, alți concurenți electorali au declarat aceste cheltuieli la cheltuieli de protocol. Aceste detalii sunt în anexele la regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale.
Pe de altă parte, candidata care a trebuit să accepte excluderea din cursă este supărată, a proliferat foarte multe acuzații strigente, aș zice eu, și la adresa Comisiei Electorale Centrale și la adresa președintei Maia Sandu, spunând că este o comandă politică, l-a acuzat pe vicele dumneavoastră Pavel Postică că ar executa această comandă politică. Cum priviți în Comisia Electorală Centrală aceste acuzații și cum, mai ales, cum răspundeți?
Noi nu vom comenta acuzațiile acestui concurent electoral aduse autorității electorale centrale și membrilor acesteia. Doar menționez că sunt nefondate, nu sunt probate și au un puternic subtext politic. Considerăm cu regret că difuzarea unor astfel de informații denigratoare au drept scop subminarea autorității Comisiei Electorale Centrale, dar și a credibilității procesului electoral. Personal înțeleg revolta candidatei, dar situația este următoarea. Concurentul electoral a încălcat legea, a încălcat-o repetat, noi am aplicat sancțiunea și ei își manifestă supărarea. Ori lucrurile sunt foarte simple. Nu încalci, nu se aplică sancțiunea și nu lăsăm loc de supărare.
Ați ascultat-o pe președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo, pretențiile Asociației Promolex față de amânarea decisă de CEC într-un interviu cu Nicolae Pamfil, director de program și șef al misiunii de monitorizare a alegerilor în cadrul organizației. Iată acum doar un scurt fragment din acest interviu.
Legislația electorală nu prevede, din păcate, la momentul de față, procedura de suspendare a desfășurării turului 2 de scrutin, pe motivele indicate în hotărârea CEC. Ori decizia Curții de Apel PLS, fiind definitivă și executorie, putea fi pusă în aplicare și respectiv alegerile puteau să aibă loc. Așa cum spuneam și în această opinie, dar și în opinia din 3 decembrie, turul 2 al alegerilor, din punctul nostru de vedere, urma să fie organizat în condiții de articolul 51 alineatul 7. Adică, dacă un candidat este anulat înregistrarea sau se retrage, atunci în dreptul acelui candidat se plasează ștampila retras și respectiv se desfășoară alegerile în aceste circunstanțe. Deja urma, sigur, instanța de judecată cu etapa de confirmare a rezultatelor alegerilor și de validarea mandatelor stăia în calcul toate aceste nereguli eventuale, stăia în calcul toate aspectele și contextul în care s-a desfășurat campania electorală și să spună dacă alegerile sunt valabile sau nu sunt.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbăroșie, continuăm cu temele din presa matinală. Cazul Marinei Tauber a ajuns în presa europeană, titrează adevărul.md. Publicația se referă la un articol apărut sâmbătă în EU-Reporter, în care situația din jurul scrutinului este descrisă în felul următor. Citez. Se încing spiritele în Republica Moldova, unde șubreda democrație a primit, se pare, o nouă lovitură. Partidul de guvernământ s-a pomenit în mijlocul unui scandal de proporții, după ce a fost acuzat că ar fi pus presiune pe Comisia Electorală Centrală pentru a scoate din cursa electorală candidatul unui partid de opoziție, cotat cu șanse covârșitoare să câștige funcția de primar al orașului Bălți, al doilea oraș ca mărime din țară. Am încheiat citatul. Potrivit EU-Reporter, Marina Tauber a fost înregistrată în cursa pentru primăria orașului Bălți în ultima zi în care mai pot fi depuse actele, iar această decizie i-a luat pe mulți prin surprindere. Ulterior, scriu jurnaliștii, a urmat o campanie intensă, iar la alegerile din 21 noiembrie, Tauber a fost foarte aproape să câștige din primul tur, lipsindu-i doar în jur de 900 de voturi pentru a câștiga. Publicația europeană mai arată că abia după ce Tauber a câștigat detașat primul tur cu aproape 50% dintre voturi, au început să curgă contestațiile din partea poliției și contracandidaților. Iar motivul invocat de CEC pentru excluderea din alegeri este faptul că candidatul nu a declarat cheltuielile pentru ceea ce au mâncat activiștii pe perioada campaniei electorale. O prevedere care nici nu se regăsește în codul electoral moldovenesc, iar niciun candidat electoral în nicio campanie electorală organizată până acum în Moldova nu a declarat asemenea cheltuieli. Mai mult, pretinsele încălcări au fost înregistrate în campania primului tur de scrutin, care a fost declarat corect de aceeași Comisie Electorală Centrală, se mai arată în articol. Tot acest site, adevărul.md, oferă spațiu și pentru o analiză semnată de Dan Dungaciu cu referire la situația din jurul Ucrainei. Nu suntem în scenariul unei invazii ruse în Ucraina, ci într-o nouă criză a rachetelor. Ucraina este Cuba Rusiei. Așa sintetizează publicația ideile lui Dan Dungaciu, coordonatorul masteratului de studii de securitate de la Universitatea București. Urmează explicațiile, nu va fi război, dar asta nu înseamnă că tensiunile nu sunt fără precedent. Singura comparație care se poate face nu e cu 2014, ci cu 1962, anul celui mai tensionat episod al războiului rece, adică criza rachetelor din Cuba. Fără să forțăm comparațiile, astăzi suntem într-o situație similară, afirmă Dungaciu. Ucraina este Cuba Rusiei, pentru Rusia, Ucraina și Belarus sunt linii roșii strategice. Nervozitatea rușilor astăzi provine nu doar din această realitate, ci din faptul că au constatat, extrem de iritați, că americanii le-au pregătit o surpriză strategică. Succesul lor din 2014, adică împiedicarea Ucrainei să intre în UE și NATO, nu a reușit să anuleze și un alt scenariu sugerat astăzi abil de americani. Ucraina nu intră în NATO, dar dacă NATO intră în Ucraina. Dacă, de pildă, America se comportă ca și cum Ucraina este în NATO și va face acolo ceea ce a făcut în România, scut antirachetă, sprijin militar, vânzare de arme letale performante. Acesta este motivul pentru care rușii invocă scutul antirachetă din România, pentru că se tem foarte tare că ar putea să apară asemenea instalații și în Ucraina. Această chestiune îi irită pe ruși la culme și nu au soluții, mai afirmă Dan Dungaciu în analiza sa. Newsmaker atrage atenția la un anunț al Federației Naționale a Sindicatelor că va organiza un protest în fața clădirii Parlamentului azi, 6 decembrie. Federația se opune astfel deciziei guvernului de a abandona sporurile anuale pentru angajații de stat. Acest lucru este inacceptabil, mai ales în contextul creșterii planificate a prețurilor. Va fi afectată puterea de cumpărare a populației, au subliniat reprezentanții federației. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, îndemnul rămâne același, selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am dus la piața din cartier ca să cumpăr niște legume și fructe și, să vă spun cu toată sinceritatea, am boldit ochii și am fost năpădit de gânduri sumbre. Am cumpărat o lămâie și ea costa 7 lei și 50 de bani. Pe 2 ardei verzi am dat 8 lei, iar legătura de leuștean costa acum tocmai 15 lei. S-au scumpit mai toate produsele. O pâine pe care o luam cu 14 lei, acum costă 17 lei. Un kilogram de cartofi a saltat de la 10 la 12 lei și vă pot da 10 de alte exemple. Păi cu asemenea prețuri, ca să supraviețuiești, îți trebuie salarii foarte grase. Dar toți oare le au? Și încă nu ne-au venit facturile la gazele naturale. Nu vreau să mă las cuprins de panică, dar sunt convins că anul 2022, care se apropie, va fi unul din cei mai complicați ani ai tranziției. Va trebui să fim foarte puternici și să găsim soluții, stimați ascultători. Doamna de la piață, care mi-a vândut 2 ardei cu 8 lei, mi-a explicat că așa sunt acum prețurile, că au crescut prețurile externe, că ea nu are nicio vină, că și ea trebuie să trăiască și deci nu poate să facă filantropie. O înțeleg și pe semne ar trebui să facă ceva guvernarea. Dar fac oare conducătorii ceea ce trebuie? Nu sunt mare economist, dar am niște îndoieli și o să vă aduc un exemplu. Cunosc 3 oameni care în ultima vreme și-au retras depozitele din bănci. De ce? Pentru că dobânzile se micșoraseră, nu mai erau deloc atractive și acești oameni nu mai vedeau rostul să țină banii în bănci. Unde mai pui că și aveau nevoie de ei? Luați din bănci, banii suspomeniți ajung pe piață, deci măresc noianul de lei care circulă, iar asta potențează creșterea inflației și scumpirea produselor de primă necesitate. Dar nu cumva mai există și alți oameni în afară de acești 3 care și-au retras banii din bănci și a făcut statul tot ce a putut pentru a opri acest trend. Repet, nu sunt economist, dar am impresia că ceva nu e ok, iar decizia recentă a Băncii Naționale de a crea condiții pentru temperarea prețurilor mi se pare nițel întârziată. Nu era nevoie de această intervenție mai devreme?
Acum un jurnal de corespondent l-am primit de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
De mici învățăm în școli că otomanii ar fi numit Valahia, țara românească, cu numele unei culori, Caraiflac, Valahia neagră. O întreagă mitologie naționalistă a izvorât de aici. Otomanii ar fi numit Valahia neagră pentru că se temeau de întunecimea pădurilor de acolo sau de duritatea locuitorilor. Sau mai modest, pentru că turcii indicau punctele cardinale prin culori și așa mai departe. În realitate, în context cartografic și politic, Cara înseamnă doar țară, teritoriu. Oricare ar fi acela și nu are nicio legătură cu culoarea neagră. Mitul cu culoarea neagră a apărut din simpla necunoaștere a limbii turce printre istoricii români. Turca de azi, dar și turca otomană, posedă ca orice limbă câțiva termeni omofoni, altfel zis care sună întâmplător la fel. De pildă în română, coș, bubița purulentă de pe piele, nu are nicio legătură cu coș, obiectul împletit din nuiele în care aducem lucruri de la piață. Cele două n-au aceeași origine și au ajuns doar întâmplător să sune la fel, coș. Ei bine, turca are la rândul ei o serie de omofone, iar unul din acestea este Cara. Cara desemnează pe de o parte, într-adevăr, o culoare, negru, pe de altă parte, Cara mai înseamnă și teritoriu, pământ, fără nicio valoare cromatică sau afectivă atașată. Apele teritoriale ale unei țări, oricare ar fi ea, sunt numite în turcă Kara Sulare, de la Kara, teritoriu, și Su, apă. Kara Cuvetleri sunt forțele terestre. Karaya Cikmak înseamnă pur și simplu a coborâ pe pământ, pe Kara, a debarca. Era o banalitate așadar pentru cartografii otomani să numească țara valahilor Caraiflac, țara valahilor. Nu era acolo niciun fel de trimitere la culori, la negru sau la întunecimea pădurilor sau la vreo spaima a turcilor de oștile românești. Însemna doar teritoriu. La fel, Moldova era numită Cara Bogdan de la numele voievodului Bogdan I-ul, al cărui nume rămăsese convențional în acte cu Cara ca fiind întinderea de pământ peste care domnise acela. Mitul s-a perpetuat prin comunism până astăzi pe fundal de mândrie națională, căci Valahia neagră e altceva decât dacă ar fi fost, Doamne ferește, Valahia roz. Și iată cum, de la cineva care n-a știut distinția între Cara, culoarea negru, și Cara, teritoriu, am rămas și noi de 3/4 de secol încoace cu obsesia și convingerea perpetuate de generații, pentru că nimeni n-a verificat că turcii ar fi numit țara românească Valahia neagră, lucru de care turcii înșiși n-au auzit niciodată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Elena Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Liberă.